pe Doamne benedisere.
Ignem sui amoris accendat Deus in cordibus nostris.
Amen.
Sermo Sancti Augustini in die natalis Domini. Sed quia in ore duorum vel trium tertium stat omne verbum, sic ut ipse Dominus confutas vestram contumaciam. In lege inquit vestra scriptum est, quod duorum hominum testimonium verum sit. Esiam escentibus tertius testis introducatur testimonium veritatis ex omni parte roboretur. Quid Sibylla vaticinando etiam de Christo clamaverit in medium proferamus. Ut esce una lapide autrorunque fronte percutiantur, Iudeorum silis et atque paganorum atque suo gladio. Sic ut Golias omnes Christi percutiantur inimisi, audite quid discerit.